De turene jeg husker mest fra jeg var liten med min familie, jeg husker ikke hvordan været var. Jeg husker at vi var på tur.
Du hører nå på Utestemmer, DNTs podcast om natur og friluftsliv. Det nærmer seg høstferie, og selv om det går mot sesongslutt for de betjente hyttene til DNT I fjellet, har fortsatt 10 av dem åpent til ut I oktober. En av dem Gjendesheim I Jotunheimen, der jeg, Mari Stefansen, nå. Jeg jobber I DNT, og I denne mini-episoden møter jeg Marius Haugaløkken, vertskap på Gjendesheim. Han kjenner dette området bedre enn de fleste.
Nå sitter vi her utenfor Gjendesheim I en lavo med åpen dør, og så ser vi ut over Gjende. Og inni, helt innerst innpå her nå, inne ved Memrebu, så ser vi at det regner litt rann, og det grått, litt rann sånn tåke, litt disig. Og jeg begynner alltid å tenke på liksom, folk I gamle dager som trodde på hulder og troll og vetter og de små vesene. Det jo ikke rart at de trodde på det når det ser sånn ut I fjellet. Det mystisk. Det nydelig.
Det mystisk og det trolsk. Og som du beskriver da, det grått, ikke sant? Det regner inne med Memrebu. Men så blir det jo ikke grått her, fordi vatten her jo turkist.
Ja, det blir et fargespill uansett. Det fantastisk skue, altså. Dette tromfer fint disse solværsdagene tidligere I sommer. Det her fantastisk.
Det utrolig vakkert.
Ja, virkelig. Og så det... Litt rann regn I lufta her, og litt rann vind, og du merker liksom at det et sesongskifte. Jeg setter veldig pris på det.
Ja, du slår virkelig et slag for høsten, og Marius, hva det som så bra med høsten?
Nei, først og fremst, det et sesongskifte, det at naturen endrer seg fra en ting til noe annet. Du ser på en måte, du ser det på fargene, du merker det på temperaturen. Om natten så det liksom frost, så det stjerneklart, og det liksom... Du med på en endring da, ute I naturen, og det, jeg synes det å få lov til å være på jobb midt I fjellet I den tiden, synes jeg jo veldig takknemlig for det.
Og for deg som skal gå ture på høsten, hva det deg får oppleve?
Først og fremst så det jo det at det mye mindre turister, så du kan virkelig oppleve å ha fjellet for deg selv. Og så det dette jeg sier med høsten I all sin prakt, da, med farger og alt mulig. Men så det også, det kanskje en litt annen type folk som I fjellet. Det mer, det litt mindre av disse store volumene med turister som bare skal gå Besseggen. Nå det litt mer fjellfolk.
Hva vil du trekke fram som de flotteste turene å ta her?
Nei, først og fremst så det nå bare å komme seg opp I fjellet og være I fjellet og gå de små turene. Jeg veldig glad I å slå et slag for de små turene rundt hytta. Særlig hvis man har med små barn, for eksempel I høstferien, det å bare være ute og sitte og bludre med noen steiner og noen kvister, det en fantastisk opplevelse. Hvis du har lyst til å gå en tur med litt lengde, så Besseggen en fantastisk tur å gå hele året. Men jeg vil nok foretrekke å gå den enten tidlig på sommeren eller ut på høsten, fordi det mindre folk da. Så gjerne Besseggen, men bare gå langs etter vannet her innover, etter det som blir kalt blomsterstien. Nå det avblomstret, men det fortsatt et nydelig sku å gå innover her mellom Memrebu og oss. Så det mange fine turer. Knutsø kan jeg slå et slag for. Og ellers så bare gå ned I dalen nede ved Øvre Leirungen, også veldig fint. Der har du en fin elv, og du har et fint fiskevatten, og det helt tatt mange fine muligheter.
Hva gjør at du anbefaler Knutsø?
Knutsø en litt mer kompakt tur enn det Besseggen kortere I tid og kortere I kilometer, men fantastisk utsikt. Litt brattere, så hvis noen føler at de føler seg litt ukomfortabel på Besseggen, så kanskje ikke Knutsø turen for dem. Men det en veldig fin tur, imponerende tur.
Du har allerede nevnt turen, men kommer ikke utenom Besseggen. Hva det som gjør at den turen har så enorm tiltrekningskraft på folk?
Altså, det jo først og fremst en vakker utsikt. Det veldig fint. Og så det noen som liker å gjøre litt narr av Besseggen, og du hører litt sånn ditt og datt. Men det pent. Det utrolig fin utsikt derfra. Ellers det jo en tur som spektakulær I det at du får litt den høydefølelsen, du ser disse to vannene med forskjellig farge, smaragdgrønne som du sa, Gjende på den ene siden, dypblå, Bessvatne på den andre siden, kontrastene der. Det trekker folk, og så særlig nå liksom de siste 10 år hvor alle skal liksom dokumentere seg selv og det de har gjort da, med selfier fra her og der, så jo på en måte, Vesseggen veldig selfie-vennlig. Det veldig, veldig fint å ta bilder av seg selv oppå der. Men jeg håper jo da at folk på en måte nyter utsikten gjennom øynene sine og ikke bare gjennom skjermen på en mobil da. Men, og så tilgjengeligheten enkel. Du kan sette deg på store deler av året, kan du hoppe på en buss på bussterminalen på Oslo S, og så kan du være her noen få timer etterpå, sette deg på, Gjende, på båten på Gjende, ned hos Harald Rune, putter inn til Memrebu, og så du midt inne i Jotunheimen Nasjonalpark. Så det veldig lett å komme seg hit.
Veldig lett, og likevel en stor opplevelse. Det såpass mange etapper der en får oppleve litt forskjellig.
Ja, virkelig, virkelig. Jeg jobbet mange år i Oslo i sportsbutikker før jeg begynte å flytte til fjellet. Og der var gjerne da, liksom Besseggen, og det ble jo nesten en slags sånn referansepunkt. Altså, du skal fjellsko, hva skal de bruke til? Ja, jeg skal gå Besseggen, hvordan det til det og det? Så Besseggen jo noen som kjent for folk, og det ja, et referansepunkt innen friluftsliv.
Og som folk ønsker å ha vært på.
Ja, virkelig. Jeg tror det føler liksom at de fleste har det på liksom lista da, hvor ting de har lyst til å oppleve og gjøre.
Hvor mange går Besseggen årlig?
Det ingen nøyaktig tall på det, men vi estimerer cirka 60 000 mennesker som går over der da. Og nå i det siste så har det faktisk blitt flere og flere som gjør det om vinteren også. Det absolutt ikke en tur vi anbefaler for alle, men vi setter opp tur over Besseggen med kjentmann på vinterstid, starter i slutten av februar og gjør det frem til påske. Men også de som godt fjellvant, de gjør det fint selv. Altså. Men det er spektakulært.
Jotunheimen jo det desidert mest populære fjellområdet vi har. Det flest tilreisende der i året. Du har jo allerede gitt oss et par turtips, men jeg tenker det sikkert mange som har gått av turen allerede. Har du enda flere på innerlommet?
Ja, da vil jeg kanskje tenke litt østover fra her vi sitter nå. Hvis du snur da, så har du Besseggen og Jotunheimen Nasjonalpark i ryggen, og så ser du da østover mot Heimdalen, nydelig område. Gå gjennom Heimdalen herfra til Oskampen på ski for eksempel, det nydelig. Men nå om sommeren og høsten så vil jeg sagt ta en tur innerst i Grinningsdalen, den dal som ligger parallelt med Sikkilsdalen, hvor kongehuset har hytte. Da kan du følge Grinningsdalen innover, en liten blindvei der på en grusøy, og så går det sti da over i retning mot Skåbu. Kjempefint område. Når du da har gått liksom litt rundt den inne her og begynner å snu og setter nesen hjemover, eller hitover igjen, ser du liksom Jotunheimen slik som de første fjellpionerene gjorde på slutten av 1800-tallet når de var på vei fra Kristiania inn mot oss. Du ser liksom fjellene ligger der fremme. Så ja, Heimdalen, Sikkilsdalen, Grinningsdalen, fantastiske områder.
Jeg hører jo at du ikke lei av Jotunheimen.
Blir aldri lei av Jotunheimen, vet du. Blir aldri lei av fjellet i det hele tatt.
Nei, fordi før du kom hit, så var du vertskap på Rondvassbu i Rondane. Der begynte du da din karriere i DNT-systemet, og som den som tar imot slitne og erforiske gjester på hytta. Rondvassbu er jo også, som Gjendesheim, en betjent hytta. Kan du bare forklare hva det vil si? Altså, hvordan er det et døgn på en betjent hytta?
Ja, en betjent hytte på en måte kanskje den enkleste formen å drive friluftsliv på. Alt tilrettelagt. Du kan komme i dine egne turklær, du kan leie deg sengetøy, du får middag, du får frokost, du får matpakke, kan du smøre selv, du kan fylle termosen din, og du får en seng å sove i. Og så er det noen som både lager maten din og vasker opp etter det etterpå, så det er veldig enkelt og greit. Og så treffer du veldig mange andre fjellglade mennesker. Så det det store hele en veldig fin og sosial måte å drive et friluftsliv på. Og så det mange som kombinerer da betjente hytter med også det å ligge i telt. At du kan være alene, du kan trekke deg litt for deg selv og oppleve liksom ensomheten som mange setter pris på. Men så kan du komme deg inn da og bruke toaletter og dusj og kanskje kjøpe deg noe mat hvis du sulten på kvelden.
Og dette jo, de færreste hyttene til DNT er jo betjente. Resten er selvbetjente, altså med matlager. Eller så er de uten mat, at du tar med deg selv. Da. Så dette er jo luksusen.
Dette er luksusen, det er det absolutt. For mange år siden så var jeg på en padletur på Hardangervidda. Jeg skulle padle noe som heter Kvennavassdraget. Og da, på dag 3 eller 4, så var vi i nærheten av Littlos turisthytte. Og da hadde vi hørt rykter om at det var veldig gode kjøttkaker, og så at det var jo ofte veldig sosialt der på, i helgene da, om kveldene. Så vi la om en liten avstikker og padlet inn til Lyttlås, og den der lukten av den maten som kom fra kjøkkenet der, når du hadde vært ute og du hadde padlet, og du var svett og lei og hadde bært kano opp fra Røldals sida. Ja, det var fantastisk. Det var på en måte, det ble nesten litt sånn euforisk når du var inne der. Og det begynner å bli en del år siden, men den der følelsen som jeg hadde da, den sitter godt inne. Og det var lenge før jeg begynte å jobbe i DNT. Og så padlet vi lenge, vi brukte god tid på den turen ned i Kvenna, og havnet da på Mogen turisthytte etter hvert. Og der var det samme opplevelsen da, inn dit, det var sosialt, det var trivelig, det var hyggelig vertskap, og det var hyggelige gjester, og fantastisk mat. Og jeg husker jo ikke hva jeg spiste, men maten var fantastisk. Men jeg tror på en måte, jeg vet ikke om det var smaken på maten, eller det var stemningen, eller kombinasjon, det var nok helst en kombinasjon, tror jeg. Så jeg har... Fra lenge før jeg begynte å jobbe med turister på turisthytte, så har jeg mange ufattelig gode minner fra DNT hytter rundt omkring. Og det er om det er selvbetjeningshytta i ved Røavassdraget i Femunden, eller... Ja, det er mange fint. Mm.
Den opplevelsen som du nå utstråler, jeg ser jo på hele deg, og som du beskriver, den må jo du få igjen så det munner av gjestene dine.
Ja, det er... på en måte, jeg får en energi når jeg ser hvor nå begynner å blåse her. Jeg får en energi når jeg ser liksom, hvor glad gjestene våre blir. Og gjerne de som har vært ute og utfordret seg selv, da. Enten om det over Besseggen eller gått en lang, lang fjelltur i fjellet. Og når på en måte de kommer ned og får roa seg litt og får toppa det med god mat og drikke, da nei, det fint.
Ja, kan du gjenta at vi sitter i en lavo her?
Nå sitter vi i en lavo, det begynner å blåse opp litt. Noen ville sagt, nå begynner det å bli dårlig vær, men jeg tenker at dette fint. Nå blåser det litt og blir litt så bustete, det sånn det skal være.
Dette høst?
Ja, dette høst. Det sånn fjell her. Jeg har ganske mange utenlandske turister nå, som bare hadde sett postkortbilder fra Besseggen med sol og skyfri himmel, og liksom bare det du sprer i bildene da. Og jeg forklarte dem at det her er jo det norske fjell, at været endrer seg. Det var kjempefint vær på søndag, så har det vært litt av og på. Nå mangler det bare at det kommer en snøbygg, og da er det snart jul. Det fint.
Turene det jo utallige av. Men hva det som skjer her på hytta i høstferien? Hva organiserer det?
Ja, vi har et stort fokus på barn og familier i høstferien. Da har vi først og fremst noe vi kaller for Jutul Camp. Det det en veldig dyktig jente fra Vågå som heter Sofie Kleppe, som har fagbrev i tradisjonell skinngarving. Og hun har da en teltcamp her nede ved Ender, rett ned for hytta, hvor hun tar med da barn og ungdom på mye forskjellig håndarbeid. Altså det litt sånn vikingtidaktig. Det kan gjerne kombineres med at mor og far stikker på en fjelltur hvis barna selvgående. Kjempebra. Så har vi barnas turlag, med sånn turbo-sirkus, barnas turlags omreisende sirkus, som da aktivitetsledere. De gjør mye moro for barna. Også på en måte er barna selvgående, så kan foreldrene få litt tid for seg selv, eller de kan, i alle det som jeg setter pris på, gjøre opplevelser sammen med barna og turbo. Det veldig fint. Byggende for familien.
Hva aktiviteter driver på med da?
Nei, det alt fra grilling av pølser og pinnebrød, det små turer selvsagt, det kart og kompass, natursti, alt mulig. Det liksom fjellrelaterte ting, veldig lite dataspill altså. Og i tillegg til dette så har vi noe vi kaller for hakkespettcamp. Det en kombinasjon både her og inne på Gjendebu, hvor Gjendeguiden, det noen guttekarer ned fra Vågå, som veldig fjellvant til leierskolelærer og mye erfaring, som også har da enda litt mer i detalj, altså det ligger ordet hakkespettcamp da. Det litt fordi barna som litt nørdete på friluftsinteresser.
Det jo et kjempekompliment å være nerd på friluftsliv.
Det finnes ikke noe bedre enn det.
Rondene som du var vertskap i flere år. Hva turer vil du anbefale deg på høsten?
Ja, Rondene er også nydelig. Jeg jo født og vokst opp på Ota, så Rondene er liksom hjemfjellene mine. Da har vi Veslesmenn, nydelig. Ilmandalen, innover mot Bjørnolia, kjempefint. Masse fine turer der også. Men de fineste stedene jeg vet om i Rondene er kanskje også de som ligger litt i randzonen, sånn som langs etter Ula nedover. Ja, rundt Furusjøen, masse fine steder der også.
Hvordan skiller Rondene seg for Jotunheimen?
Rondene, føler jeg, det blir jo litt sånn opp til hver enkelt hva de føler, men jeg føler at Rondene er veldig kompakt. Du kan oppleve mye på kort tid, 10-2000 meter topper på et lite område. Et kompakt område, veldig lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon, for eksempel, veldig bra. Men ellers så synes jeg at Jotunheimen det er litt mer frodig, litt mer fullt. Nå blir det veldig sånn pirat i bilder igjen. Frodigere, fullt av liv, du har liksom mer farger. Mens Rondane liksom litt mer en steinrøs. Men det ikke noe negativt til det. Det også på en måte, det kontrasten veldig bra.
Og jeg ville tenkt motsatt.
Du ville tenkt motsatt?
Ja, at Jotunheimen der det ur.
Ja. Men se rundt deg da, det jo fullt av liv her. Du har gjende fullt av fisk, og du har dyr, og du har planter, og du har alt mulig.
Og du har vind.
Og du har vind.
Selv om jeg skal bare ta trekken ned her. Sånn, ja. Dagene blir kortere nå, og det blir kaldere, mindre lys. Hva det viktig å tenke på når en planlegger tur på denne tiden?
Du la jo egentlig opp til det svaret der. Det viktig å ha med seg en hodelykt. Og det fordi at kanskje tar turen lengre tid enn det du trodde. Kanskje var det mer krevende, kanskje var det i dårligere form, eller kanskje var det så fantastisk fint ut at du stresser ikke med å komme deg hjem. Men uansett da, så blir det mørkt, og det hjelper ikke denne lille lykta på telefonen din veldig fort. Altså. Det blir kaldt, da tappes det batteri fort. Jeg har sett senest i går kveld, så jeg liksom et bittelite lys på vei ned fra Besseggen oppi her ved sånn 9-tida. Da var det stupmørkt ut her. Så ta med hodelykt i sekken, kle deg godt, og prøv å tenke på at det blir mørkt. Gjennom hele sommeren så serverer vi middag klokken 7 og klokken 9 hver kveld, så vi skifter da det fra 1. september, så nå har vi middag klokken 6 og klokken 8, for å prøve å motivere folk til å komme seg litt tidligere i hus. Nå om høsten så det, eller høstferien i uke 40, så har vi jo mange familier og barnefamilier som kommer igjen og igjen, så det veldig litt artig på en måte å følge barna, da. De blir jo større og større. Nå i høstferien nå, så får jeg besøk av en mor med to barn fra Oslo som jeg nå fikk med eller hørte at da datteren skulle feire sin femte bursdag her i høstferien. Det synes jeg er stas at folk liksom kommer igjen og igjen, og det et tegn på at de trives. Og så hender det seg av og til at man treffer folk i andre situasjoner, og den familien her traff jeg helt tilfeldig på Teknisk museum i Oslo her for et års tid siden. Og det på en måte når du ser folk som kjenner da meg igjen, som på Jenesheim, og de blir glade for å se meg, og jeg blir jo glad for å se dem, jeg jo kjempeglad i gjestene våre. Det så trivelig altså. Og det jo, selv om jeg har mange gjester, jeg har jo oppe i 18 000 gjester hvert år, så jeg liksom oppriktig glad i hver, ja, kanskje med et par unntak, men jeg oppriktig glad i nesten hver og en av dem. Altså. Det på en måte, jeg tar dem inn. Jeg føler liksom at jeg tar dem inn til meg. Altså, nå jo ikke gjende seg mitt, men det på en måte mye av sjela mi som her, og blir veldig glad i det som kommer. Jeg synes det trivelig.
Du hokser jo tydeligvis ganske mange ganger.
Ja, jeg husker veldig mange. Jeg husker ikke alle navnene, det gjør jeg ikke, for det blir litt mange. Men jeg husker fjesene, og jeg knytter veldig ofte til liksom, gode historier rundt, liksom, jeg husker den personen som så vidt klarte å krabbe inn i peisestua for noe så sliten, ikke sant? Jeg husker den personen, og når jeg ser den personen igjen, så kan jeg liksom spinne litt på det, og jeg husker de fleste, men det jo fordi at de gjør et positivt inntrykk, da. Jeg er veldig glad i folk som kommer på besøk. Jeg mener jo at folk som går i fjellet trivelige folk, da, så det veldig greit å bli venner med dem.
Så til deg som sitter litt på gjæret nå da, og lurer på om de skal ta turen i høst.
Ja, jeg synes at folk må komme seg på fjellet, men det aller viktigste er det at hvis det meldt dårlig vær, og du sitter der som familiefar eller familiemor og vurderer da å avlyse til høstferien, så husk på det, i hvert fall for mitt vedkommende, de turene jeg husker mest fra jeg var liten med min familie, det jo på en måte, jeg husker ikke hvordan været var. Jeg husker at vi var på tur med mamma og pappa. Det var kjempetrivelig, og det er jo liksom om det regner, eller snør, eller knallsol, det husker jeg ingenting av. Det er ikke så viktig, men vi var på tur. Så jeg tror man skal huske på det, at for disse barna da, som har høstferie, så de har en uke høstferie, og jeg tror ikke de bryr seg så mye om det regner, eller blåser, eller snø. Det kanskje mor og far som bryr seg litt mer om det, så ikke spoler høstferien på grunn av at det meldt litt ruskete vær.
Tusen takk for denne her stunden i lagoen, her ved utsikt til Jende. Nå skal du faktisk inn og ønske god middag til gjestene dine.
Ja, det skal jeg. Nå skal jeg inn og fortelle om alle disse lokale gårdbrukerne som jeg så glad i.
Her det lokalmat med en historie.
Her det lokalmat med historie.
Du, da blir jeg med deg inn.
Denne podcasten laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Marius Haugaløkken har de siste 8 årene vært vertskap på Jendesheim,
Og hytta har fått over 4 millioner kroner I støtte av spelemidler fra Norsk Tipping sitt overskott. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser på tur I fjellet. Frister det med høstfjellet etter det du har hørt nå, finner du masse turforslag på ut.no. Og om du liker det du hører på utestemmer, blir vi veldig glad om du bruker noen sekunder på å rate oss, slik at flere kan få friluftsinspirasjon på øret.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.